21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Ticulean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Mâine sosește la Chișinău președintele Băncii Mondiale.
De la șeful Băncii Mondiale așteptăm înțelegere și susținere în implementarea programelor pe care le avem. Așteptăm o susținere atât morală cât și materială.
Declară Europei Libere ministrul moldovean al finanțelor Vyacheslav Negruță.
Deputatul comunist Igor Dodon crede că în Moldova 60-65% din electorat are opinii de stânga.
Și despre rolul militar al Rusiei în regiunea caucaziană.
Începem cu știrile de la această oră.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că în campania pentru referendumul din 5 septembrie s-au înregistrat 25 de formațiuni politice din cele 30 existente în Moldova. Potrivit MoldPress, Comisia a mai informat la expirarea perioadei de înregistrare că 16 partide înscrise în campanie se pronunță în favoarea revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Un partid este contra Partidul Comuniștilor, iar 5 formațiuni extraparlamentare nu și-au exprimat nicio opțiune. Înregistrarea în campanie le oferă partidelor politice, între altele, dreptul la timp de antenă gratuit la posturile publice de radio și televiziune. Biroul de presă al Partidului Comuniștilor a informat că liderul partidului, Vladimir Voronin, s-a aflat astăzi în vizită la Moscova. El a stat de vorbă despre relațiile bilaterale cu șeful administrației prezidențiale, Serghei Narâșkin, iar cu viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, a discutat și despre evoluțiile politice interne din Republica Moldova. La sfârșitul lunii curente, angajații instituțiilor de stat vor avea o vacanță de 5 zile, de vineri 27 august până marți 31 august. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern. 27 august este ziua independenței, iar 31 august este sărbătoarea limba noastră, iar ziua de luni, 30 august, care ar fi întrerupt vacanța, a fost declarată astăzi liberă, urmând să fie recuperată în 18 septembrie, într-o zi de sâmbătă. Națiunile Unite au spus astăzi că numărul civililor uciși sau răniți în Afganistan a crescut cu 31% în primele 6 luni ale acestui an față de anul trecut, forțele antiguvernamentale fiind responsabile de aproximativ 3/5 dintre victime. Principalul emisar ONU în Afganistan, Staffan de Mistura, a spus că victimele printre civili s-au înmulțit substanțial. Potrivit raportului, 1271 de afgani au murit și aproape 2000 au fost răniți în prima jumătate a anului. Se relatează că la bordul unui avion prăbușit luni seara în Alaska se aflau fostul senator republican american Tad Stevens și fostul șef NASA Sean O'Keefe, devenit șeful companiei aerospațiale europene. Un oficial din staful fostului senator a declarat că Stevens a murit. Compania europeană a confirmat că șeful ei, O'Keefe, se afla în avion, dar a spus că nu știe încă dacă este printre pasagerii decedați. Unele surse spun că din 9 persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni ar fi supraviețuit 4. Și fostul premier al Kirghizistanului, Igor Khudinov, a fost arestat, dar nu este clar sub ce acuzații. Serviciul de securitate de la Bishkek a declarat Europei Libere că Khudinov s-ar fi predat autorităților. El a fost prim-ministru între anii 2007 și 2009, în timpul președintelui alungat de la putere, Kurmanbek Bakiev. După ce a fost dat afară de la șefia guvernului, Khudinov a primit postul de șef al Fondului Kirghiz de Dezvoltare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mâine sosește la Chișinău președintele Băncii Mondiale, Robert Zoulic, și Valentina Ursul a întrebat pe ministrul de finanțe, Vyacheslav Negruță, ce așteaptă Chișinăul de la această vizită.
De la șeful Băncii Mondiale așteptăm înțelegere și susținere în implementarea programelor pe care le avem. Așteptăm o susținere atât morală cât și materială, dar important este semnal. Exact, în timp de criză este important cei mai buni și adevărați prieteni și parteneri să fie alături de noi.
Pentru cetățenii socialmente vulnerabili, exact, banca poate acorda
exact,
asistență?
Pentru că știți că profilul Băncii Mondiale este exact pentru asistență și ajutor social pentru populația care se află în dificultate. Dacă alte instituții au un alt profil mai financiar, să zicem așa, orientat, aici e vorba de aspecte sociale.
Câtă asistență a oferit Banca Mondială Moldovei?
Nu pot să vă spun cifrele exacte acum, pentru că sunt o sumedenie de proiecte finalizate și altele în derulare, plus altele sunt la etapă de inițiere. Drept exemplu, veți vedea și unele acorduri noi semnate în zilele următoare.
Ieri liderul PD, Marian Lupu, a declarat că, să-l citez, cel puțin 60-70% din buget sunt resurse împrumutate din exterior. Așa să fie?
Nu, dacă ne uităm exact în cifre, vom vedea că, de fapt, granturile și plus împrumuturile din exterior raportate la bugetul public național vor fi exact 18%.
De unde a luat dumnealui aceste cifre?
Nu știu, cred că a fost interpretat greșit o altă cifră sau idei, nu am de unde a luat și care a fost scopul acestui mesaj. Cert este că, confirm o dată în plus, 18% sunt granturile și plus creditele din exterior aportate la bugetul public național. Important este că o bună parte din aceste granturi și credite sunt pentru dezvoltarea infrastructurii, de drumuri, infrastructurii sociale, apeduct și așa mai departe, ceea ce de fapt dă posibilitate să avem baze pentru o ulterioară creștere economică.
A fost ministrul finanțelor Viaceslav Negruță în dialog cu Valentina Ursu. Iată și opinia analistului economic Iurie Gotișan despre cât de realiste sunt așteptările autorităților moldovene față de această vizită.
De fapt, va fi o premieră când Republica Moldova este vizitată de un președinte a grupului Băncii Mondiale, una din cele două mai importante instituții financiare internaționale, cea de-a doua fiind Fondul Monetar Internațional. Și înclin să presupun că Moldova nu întâmplător a fost selectată, probabil și pe motivul că mai multe comunicate, rapoarte, eu știu, analize făcute de Banca Mondială în ultimul an, plasează Republica Moldova în topul unor țări care implementează cu succes mai multe reforme asumate în ultima perioadă. Și pe lângă principalul scop al acestei vizite, titrat de majoritatea agențiilor, privind măsurile pe care le-a întreprins Guvernul Republicii Moldova în vederea depășirii impactului crizei economice și reorientării economiei spre integrarea europeană, probabil că un alt scop al acestei vizite ar fi ca președintele băncii să se asigure că mijloacele financiare alocate în ultima perioadă, mai ales că acestea au fost destul de consistente, sunt utilizate cu raționalitate și eficiență anume în sectoarele prestabilite sau înțelese cu banca. De fapt, această vizită face parte dintr-un turneu european a domnului Zoilic, fapt pentru care acesta va mai vizita Bulgaria și Letonia, țări care, în pofida efectelor crizei economice mondiale, economiile acestora sunt pe o pantă ascendentă actualmente.
Pentru că ați menționat Fondul Monetar Internațional, puteți, pentru ascultătorii noștri, să precizați succint care este diferența dintre asistența Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional?
Fondul Monetar își oferă mijloacele mai mult pentru stabilitate macroeconomică, compensarea dezechilibrelor, suplinirea rezervelor valutare, etc., iar responsabile de gestionarea acestora fiind implicit băncile centrale ale țărilor recipiente. Pe când asistența financiară din partea Băncii Mondiale este direcționată preponderent pentru compensarea lipsii investițiilor directe în anumite sectoare, în particular în proiecte de menire socială, infrastructură, energetică, etc.
Și care sunt principalele domenii de aplicare a proiectelor finanțate de Banca Mondială în Republica Moldova?
În acest sens, aș vrea să menționez că valoarea tuturor finanțărilor alocate de Banca Mondială de când Moldova are relații oficiale cu aceasta se ridică la peste 500 milioane de dolari. Banca Mondială și Fondul Monetar fiind astfel cei mai mari finanțatori ai Republicii Moldova. Anterior menționasem că în mare parte Banca Mondială și direcționează mijloacele în mai multe sectoare ale infrastructurii și cred că cunoașteți bine că am avut și avem proiecte finanțate de Banca Mondială în domeniul social, cum ar fi cele de aprovizionare cu apă și canalizare din localitățile rurale, proiecte menite să ajute producătorii agricoli să-și crească și să-și realizeze producția, mă refer aici la cele credite care sunt obținute de țărani prin intermediul organizațiilor de microfinanțare și care sunt parte din mijloacele oferite de Banca Mondială. Banca Mondială a oferit și mai oferă în continuare bani pentru proiecte de promovare a exporturilor și atragerea investițiilor. Dacă vă aduceți aminte, aceasta a finanțat și mai multe proiecte energetice și de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova.
Cât de vitală este pentru Moldova, asistența Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional? Pentru că există păreri că, în general, aceasta nu ar avea întotdeauna eficiența așteptată de țările beneficiare.
Bine, uneori eficiența asistenței financiare externe lasă de dorit. Și asta cred eu din vari motive. Probabil din lipsă de experiență, din lipsă de cunoștințe. Eu știu de ce nu din cauza unor deficiențe în actul guvernării, dar nevoia asistenței financiare s-a văzut foarte clar în toiul crizei economice, pentru că fără această asistență, Republica Moldova risca sau avea toate șansele să intre într-un colaps economic.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea.
Pentru această săptămână sunt anunțate temperaturi ridicate, caniculare și în Republica Moldova. Se prognozează temperaturi până la 39 de grade Celsius, considerate drept temperaturi record pentru Moldova în această perioadă a anului. Și în țările din regiune, temperaturile sunt caniculare și fac pagube însemnate și victime. Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă Ministerul Sănătății este pregătit pentru valul de căldură anunțat și dacă s-au luat măsuri suplimentare. Valentina Ursula a întrebat mai multe pe Ministrul Sănătății, Vladimir Hotineanu.
Ce întreprindem? Limităm spitalizările programate pe regimul de intervenții chirurgicale de urgență, deoarece în perioada caniculară este complicat de asigurat condițiile optime organismului, în special după intervențiile chirurgicale.
Pacienții care se pregătesc de operații să mai îngăduie un pic?
Ce? Programați dacă nu arde nimic. Știți, sunt intervențiile chirurgicale care le așteptăm și în toată lumea se așteaptă și jumătate de an și un an și dacă mai este o săptămână, mai așteptăm. Și tot ce este de urgență va fi asigurat. Partea hotelieră a spitalului, secțiile propriu-zis unde este spitalizat bolnavul, nu avem așa spitale, deci...
De ce?
De atât că nu sunt, că nu a fost până acum. Prevedem în procesul de renovare a instituțiilor medicale acest aspect. Cândva în anii 80 în Spitalul Republican era, din 90 nu mai este și nu mai funcționează aerul condiționat. Sălile de operație sunt toate cu aer condiționat, terapiile intensive, nu toate, aproximativ toate, deci 70-80% din terapii intensive sunt asigurate cu aer condiționat.
La urgență sunt mulți oameni,
deci urgența este...
Leșine pe stradă, ce se întâmplă? Cardiacii,
deci, cei cu boli lipotemii, nu leșine, haideți să vorbim că sunt lipotemii astea, da? Perderea temporară bruscă de cunoștință este lipotemie, este un colaps vascular. Există, dar populația este atenționată ca în perioada caniculară să fim mai puțin supuși razelor solare, să ne acoperim capul, protecția proprie trebuie să fie asigurată.
Da, mai nu am reținut un avertisment de toxine în aer.
Nu știu
timpul
acest lucru.
Caniculară.
Nu știu
razele
acest lucru.
Ultraviolete pe cât de dăunătoare sunt?
Da, ele sunt permanent, dar deci, în general, expunerea de razelor ultraviolete prea abundentă nu este recomandată. Și pe perioada caniculară ne acoperim pe cap, obligatoriu, consumul de apă îndeajuns și asta ar fi una din protecții.
Ministrul Sănătății Vladimir Hotineanu i-a răspuns Valentinei Ursu. Ce scrie presa de la București despre Moldova și despre întreaga regiune, ne spune Tania Radu.
Consilierul român al președintelui Republicii Moldova, Dan Dungaciu, a participat astăzi la video-întâlnirea online cu cititorii ziarului Adevărul. Într-o transfiere brută a răspunsurilor, nu mai figura însă pe site la ora 17:30, Dungaciu se referea și la relația socială dintre români și moldoveni. Există riscul ca țara legală să fie mai aproape de România decât țara reală, a spus consilierul președintelui Ghimpu, care crede că România nu duce o politică destul de ofensivă în Republica Moldova. Imaginea despre țara mamă este în general cea mijlocită de posturile de televiziune comerciale și ar fi urgentă nevoie ca televiziunea română să revină în spațiul media moldovenesc. Nici la nivelul investițiilor românești, România nu este bine reprezentată dincolo de Prut. Pe de altă parte, relația dintre București și Chișinău este neclară din pricina tensiunilor politice. Se subînțelege că este vorba în primul rând de cele din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre cum își propune Baroul Avocaților din New York să sprijine eforturile Chișinăului de soluționare a crizei transnistrene și despre rolul militar al Rusiei în regiunea caucaziană. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând la cerere pe internet.
iar în stânga paginii, la meniu, sub Prinestrovski Dialogi, găsiți comentarii, informații, analize și materiale multimedia și în limba rusă. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Moldova, unul din cei mai cunoscuți parlamentari de stânga de la Partidul Comuniștilor, Igor Dodon, a declarat astăzi de dimineață Europei Libere că electoratul moldovean, în proporție de 60-65%, este orientat spre stânga și că este sceptic în legătură cu șansele ca referendumul din 5 septembrie să fie un succes.
Noi considerăm că condițiile în care are loc acest referendum sunt anticonstituționale, nu corespund nici cadrului legal, nici celor mai bune practici, cu atât mai mult că pe parcursul lansării ideii de referendum au fost modificate regulile de joc. În premieră, în Republica Moldova, un subiect atât de important ar putea fi decis cu voturile doar a 17% din populație.
Presupunând că referendumul nu va ieși, care e scenariul comuniștilor pe mai departe?
Eu consider că în cazul dacă referendumul totuși va avea loc, ceea ce, din nou, în opinia mea, sunt anumite semne de întrebare, va fi o ședință a plenarii PCRM și va fi luată decizia. Evident că PCRM dispune de candidaturi atât pentru funcția supremă în stat, funcția de președinte, cât și pentru alte posturi importante.
Să luăm în calcul și a doua variantă, că referendumul se va bucura de o altă prezență la urna de vot a cetățenilor. Ce va urma? Cum va proceda PCRM?
Va fi o ședință unde vom lua decizia, însă dacă să fim sinceri, cunoaștem destul de bine specificul electoratului din Republica Moldova. În Moldova mai mult de 60-65% este electorat orientat, social orientat. Nu obligatoriu PCRM orientat, însă social orientat.
Deputatul comunist Igor Dodon i-a răspuns în această dimineață Valentinei Ursu. Baroul avocaților din New York își propune să ajute guvernul de la Chișinău în problema transnistreană și corespondenta noastră la Strasburg a stat de vorbă cu Mark Meyer, președintele Camerei de Comerț Moldo-Americane, care intenționează să facă o vizită la Chișinău.
Da, ne gândim să ne întoarcem în Moldova și în Transnistria. Am discutat și cu actualul guvern moldovan și am observat că sunt deschiși să revenim acolo, mai ales în lumina deciziei Curții Internaționale de Justiție de la Haga cu privire la Kosovo. Cred că legea internațională este cu claritate în favoarea Moldovei în chestiunea transnistriană. Aceasta a indicat de altfel și raportul nostru din 2005. Însă, fără cooperarea Rusiei, nu cred că se poate cu adevărat face ceva. În 2005 s-ar fi putut face ceva. Raportul nostru prevedea o serie de acțiuni care ar fi putut determina pe ruși să se retragă din Transnistria. Mă refer la acțiuni în justiție intentate în diferite instanțe din lume împotriva oamenilor de afaceri ruși și ucraineni care, prin așa numita privatizare, au pus mâna efectiv pe obiective de stat moldovenești. Cum spuneam, așa numita privatizare, pentru că, de fapt, a fost o trecere din proprietatea statului în cea privată. Moldova ar fi putut să-i dea în judecată pe acești oameni de afaceri ruși și ucraineni, care ar fi început să se agite, să dorească să-și păstreze aceste proprietăți. Și în acest context, Moldova ar fi putut cere rușilor retragerea trupelor din Transnistria. Could you be, ne puteți reaminti mai multe amănunte ale acestui plan?
An action plan that was based upon our report, which had some of these elements in it.
În 2005, guvernul moldovean a aprobat un plan de acțiune care a fost bazat pe raportul nostru, care includea câteva dintre aceste elemente. Planul mai prevedea un efort de lobby în favoarea Moldovei în toate parlamentele țărilor membre ale Uniunii Europene. Este un moment bun acum să ne întoarcem în Moldova. Vom reveni la sfârșitul acestei toamne, după alegeri, pentru a evalua situația în lumina noii decizii a Curții de la Haga privind Kosovo, dar și pentru a include într-o posibilă nouă propunere schimbările care s-au produs de la ultima misiune în Moldova de acum 5 ani.
A fost opinia președintelui Camerei de Comerț Moldo-Americane, Mark Meyer, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță.
Rolul Rusiei, atât militar cât și economic, în regiunea caucaziană a fost subiectul unei mese rotunde realizate de colegii noștri de la serviciile sud-caucaziene ale Europei Libere. Diana Răileanu a selectat câteva din cele mai interesante opinii exprimate.
La părerea jurnalistului georgian Irakli Aladashvili, forțele militare ruse de pe teritoriul Georgiei nu au fost niciodată cu adevărat pacificatoare. Dacă scopul Rusiei era de a menține pacea în regiune, nu ar fi avut loc războaiele dintre anii 1992-1993 și 2008, a opinat Aladashvili. Jurnalistul admite că autoritățile georgiene au greșit în august 2008 când au permis începerea războiului, ori de pe urma conflictului a avut de câștigat doar Rusia, care a recunoscut regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud și a mărit numărul militarilor din cele două regiuni. Irakli Aladashvili este de părere că prezența trupelor militare ruse în zona amenință nu doar securitatea Georgiei, dar și a țărilor membre NATO.
Никакого яркого присутствия России на Южном Кавказе нет.
În replică, politologul din Azerbaijan, Rasim Musabekov, atrage atenția asupra faptului că în ultimii 20 de ani prezența armată a Rusiei în Caucazul de Sud s-a redus treptat, astăzi limitându-se la o bază militară de pe teritoriul Armeniei și că temerile autorităților georgiene ar fi exagerate. Pe de altă parte, speculațiile din presă privind o posibilă vânzare a rachetelor rusești S-300 către Azerbaijan au trezit îngrijorarea Armeniei. Ori, în negocierile armeno-azere privind conflictul din Nagorno-Karabakh, enclava aflată pe teritoriul Azerbaijanului, dar controlată de autoritățile armene, Rusiei îi revine rolul de mediator. Politologul azer Rasim Musabekov însă nu vede motive de îngrijorare.
Rusia este zainteresată. Sunt живі деньги. Azerbaijan gatov za eto platit 300 milioane
de dolari. Rusia ar fi interesată de o astfel de tranzacție, în primul rând din punct de vedere financiar. Se spune că pentru aceste rachete Azerbaijanul este dispus să plătească 300 de milioane de dolari. Pe de altă parte, tranzacția ar apropia Azerbaijanul de Rusia, explică politologul.
Пусть Россия торгует с Азербайджаном, поставляет комплектующие, пусть выполняет свои обязательства перед всеми своими партнерами.
În replică, expertul independent de la Yerevan, Arman Milekian, spune că Rusia este liberă să vândă armament cui dorește, însă că nici Armenia și nici regiunea Nagorno-Karabakh nu sunt interesate ca Azerbaijanul să primească rachete pe care ar putea să le folosească în cazul izbucnirii unui conflict, a conchis Arman Milekian. Experții au ajuns la concluzia că autoritățile statelor din regiunea Caucazului de Sud ar trebui să fie cu ochii în patru, pentru că niciodată nu știi la ce să te aștepți de la intențiile sau acțiunile aparent inofensive ale statului vecin.
Diana Răileanu și un rezumat al unei discuții între experți despre politica și rolul Rusiei în regiunea sud-caucaziană. Omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski este de 7 ani în închisoare și acum în mijlocul unui al doilea proces de evaziune fiscală, care i-ar putea aduce încă 15 ani de închisoare. În 2002, cu un an înainte de a fi arestat, Hodorkovski era considerat al 26-lea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de 8 miliarde de dolari. Iar compania sa petrolieră, Yukos, avea în 2002 100.000 de angajați și făcuse un câștig de 11 miliarde de dolari. Ca în cazul majorității oligarhilor ruși, a apărut în timpul marii privatizări lansate de președintele Boris Yeltsin și în biografia de om de afaceri a lui Hodorkovski sunt multe pete negre. A început să facă afaceri prin legăturile pe care le avea cu Komsomolul. A înființat prima bancă privată din Rusia, după care a cumpărat Yukos, al doilea mare producător de petrol din Rusia. Toate acestea în mai puțin de 10 ani. Cu ce bani și cu ce sprijin politic? Întrebări la care au căutat un răspuns jurnaliștii de la Spiegel Online, săptămânalul german de investigație. Interviul cu Hodorkovski s-a făcut în scris prin poștă și este rezumat de Ileana Giurchescu.
Nu am fost un capitalist brutal în trecut, iar astăzi nu sunt un martir. Nu am vrut să devin nici inamicul Kremlinului, nici martir, nici erou. Dar dacă mă uit în urmă, nu aș schimba nimic, declară între altele Hodorkovski în interviul cu Spiegel Online. Și atunci ce a vrut să fie? De ce a devenit activ politic? Se spunea că prin Yukos ar fi controlat, înainte de alegerile din 2004, mai bine de jumătate din Duma de Stat, prin donații pentru partide sau deputați individuali. Am folosit fonduri private să finanțez Partidul Liberal Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta. Poate că alți acționari de la Yukos au donat Partidului Comuniștilor. Dar la proces, fostul premier Mihail Kasianov a mărturisit că motivul arestării mele a fost unul politic. Kremlinul lui Putin se temea de influența mea. Dacă a avut vreodată ambiții prezidențiale, ar fi naiv din partea unui evreu să creadă că ar avea o șansă, iar eu nu sunt naiv. Și nici nu mi-am exprimat astfel de ambiții, este replica lui Hodorkovski. Până în 2003, anul când a fost arestat, relațiile politice i-au folosit, iar Spiegel Online nu uită să amintească faptul că în 1993 Hodorkovski era consilierul președintelui Rusiei și lucra în Ministerul Energiei, o constelație favorabilă pentru a se lansa în afaceri cu petrol. O interpretare forțată, replică însă Hodorkovski. În 1996, când a cumpărat Yukos, nu mai lucra în domeniul public, iar afacerea a fost finanțată cu împrumuturi de la bănci rusești, pentru că investitori străini s-au temut. Mai mult, Yukos era într-o stare financiară critică, avea 2 miliarde de dolari datorii la stat, nu plătise salariile de mai bine de 6 luni, iar prețul petrolului pe piața internațională era de numai 18-25 de dolari barilul. Nu se poate spune că statul sau președintele Yeltsin mi-au făcut realmente vreun cadou. De ce nu a fugit din Rusia în 2003 când era avertizat de iminența arestării, așa cum au făcut Boris Berezovski sau Vladimir Gusinski înaintea lui? Onoarea mea era în joc. Aveam senzația că îmi trădesc principiile și nu am putut. Astăzi, tandemul Medvedev-Putin vede în modernizare și diversificare singura soluție pentru a scoate Rusia din criza economică. Unii pledează pentru liberalizarea sistemului politic și economic. Alții cred că o modernizare eficientă poate fi condusă numai de un dictator benign, cum vede Hodorkovski viitorul Rusiei. Este o prostie să crezi că poți construi un stat puternic și o economie modernă sub un dictator benign. Un stat puternic are nevoie de instituții democratice puternice și independente, mai ales de o societate civilă bine dezvoltată și de o presă liberă. Dictatorul benign este visul oricărui birocrat, este de părere Mihail Hodorkovski.
A fost Ileana Giurchescu. În Bulgaria, la ordinea zilei este strângerea curelei și corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, ne spune cum își vor micșora bulgarii cheltuielile militare.
Ministerul bulgar al apărării va renegocia contractele pentru modernizarea forțelor aeriene cu noi avioane de transport și elicoptere. În vederea realizării de economie în condițiile crizei, Sofia va renunța la 2 avioane de transport Spartan și la 3 elicoptere produse respectiv de compania italiană Alania și de concernul Eurocopter. În acest mod vor fi livrate numai 3 avioane de transport și 15 elicoptere de atac. Firmele producătoare vor putea intenta procese bulgare la Tribunalul Internațional de Arbitraj de la Stockholm. Ministrul apărării, Aniu Angelov, a avertizat că tratativele cu Eurocopter trebuie precedate de onorarea unor plăți curente. Este vorba de aproximativ 27 de milioane de euro. Până acum, statul bulgar a plătit concernului 300 de milioane. Mai rămân 200 de milioane de euro. Planul actualizat de modernizare a armatei are ca priorități cumpărarea de avioane de vânătoare și modernizarea sistemului militar de comunicații. În 2006, guvernul socialistului Stănișev a cerut oferte de la companiile Boeing, Lockheed Martin, Gripen și Dassault Aviation. Din lipsă de bani, decizie finală întârzie. Una dintre variantele de a reduce din cheltuiel este cumpărarea de avioane americane împreună cu România. În 2012 expiră perioada de exploatare a avioanelor sovietice MiG-21. În cadrul programului de economie în acest an au fost concediați deja peste 300 de soldați ofițeri și anulate 600 de locuri neocupate. În următorii 3 ani, armata va fi redusă de la 30 la 25.000, fără ca aceasta să afecteze capacitatea sa de luptă. Nu se prevăd reduceri de salarii, militarii vor primi la pensionare 20 de salarii. Contingentul din Afganistan se va transforma într-o brigadă specializată pentru operațiuni în cadrul alianței cu 700 de soldați și ofițeri. Aceasta va necesita investiții în valoare de 20 de milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Мы приглашаем наших читателей познакомиться с новым романом Максима Замшева.
Хочу открыть. Мы invităm pe cititorii noștri să cunoască un nou roman al lui Maxim Zamshev. Маргарита Сосницкая își prezintă din nou rubrica Oameni celebri originari din Moldova care au adus faimă țării cu talentul lor. Articolul se numește Lev și Meci și e dedicat lui Lev Mechnikov. Inserăm poeziile valoroase poete din Bulgaria, Kalina Telianova. Poeta bulgară traduce operele autorilor noștri în limba bulgară. bulgară. La rubrica proză inserăm texte ale lui Gennadi Nemchinov, compatriotul nostru care locuiește acum în Rusia. E prezent și tânărul, dar talentatul prozator Oleg Țurcan. Continuăm tematica Yuri Koshevnikov. Scriem că familia autorului a dăruit biblioteca lui Fondului Național al Moldovei. E vorba de volumele de traducere în rusă a operelor lui Eminescu și ale clasicilor români.
Это сборники переводов с румынского на русский язык стихотворений Eminescu и румынских классиков.
Cu recomandările din publicația Nașe Pacaienie numărul 7, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio